Earth News Radio 105,8. Μεσημέρι καλό στους. Καλησπέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα εκπομπής για τη νέα σεζόν. Και επειδή και για μένα είναι η πρώτη μέρα, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αφήνουμε πίσω την άδεια του καλοκαιριού, όμως να κρατήσουμε όλη αυτή την ενέργεια του καλοκαιριού ως καύσιμο και να κοιτάξουμε μπροστά σε οτιδήποτε νέο έρχεται. Και αυτό που ελπίζουμε όλοι φαντάζομαι είναι αυτά να είναι μόνο θετικά. Ξέρετε, είναι ωραίο να το λέμε καμιά φορά, γιατί όσο το ακούμε τόσο αναζωπυρώνεται η ελπίδα ότι μπορεί τα πράγματα να φτιάξουν. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας, 3 και κάτι μέχρι και τις 4, ίδια δηλαδή ώρα, μέσα από ένα ολοκένουργιο, ανανεωμένο πρόγραμμα του Earth News Radio. Μιλάμε για το καθαρό αιμό ενημερωτικό ραδιόφωνο, έτσι, το οποίο και δυναμώνει και αλλάζει και φρεσκάρεται και βγαίνει στον αέρα με έναν και μοναδικό στόχο και πάλι, την έγκυρη, άμεση και σφαιρική ενημέρωση με σεβασμό στον ακροατή. Σε διάδραση λοιπόν για άλλη μια χρονιά σταθώς στοχεύουμε στην διαδραστική σχέση μεταξύ μας. Είναι αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε όλα τα τελευταία χρόνια, μια καθημερινή γέφυρα επικοινωνίας δηλαδή. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην εκπομπή και τη νέα συνεργάτηδά μου, την Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Νίκος Σκλαβενίτης εδώ, πιστός στα ΑΝΤΕΚ, στο ραντεβού μας για άλλη μια χρονιά. Ρετή μπήτα στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα να κινείται και στο ρυθμό των μεγάλων ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και από το Οικονομικό Επιτελείο η εξειδίκευση όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας πολιτών να στρέφεται στο στεγαστικό πρόγραμμα στο νέο σπίτι μου 3. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια της εκπομπής ποιους αφορά, ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι αλλαγές. Εδώ μιλάμε για ένα καυτό μέτωπο, έτσι, που δεν φεύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τώρα, την ίδια στιγμή στην Ευρώπη έχουμε πολιτικούς σεισμούς που ταράζουν τις ισορροπίες. Ο λόγος για τις χθεσινές περιφερειακές εκλογές στην Γερμανία, που φέρνουν μια ιστορική επικράτηση της ακροδεξιάς και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Αυτό προκαλεί για άλλη μια φορά παγκόσμιο προβληματισμό, κυρίως για την επόμενη μέρα στη γερμανική μεν πολιτική σκηνή, αλλά όχι μόνο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και θα σταθούμε, έχουμε αφήσει για το τέλος ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, αυτή τη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία κάνει σιγά σιγά τον δικό της απολογισμό, με το βλέμμα όμως στραμμένο και στο μέλλον, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, γιατί έχουν παρουσιαστεί νέες ευκαιρίες. Άλλωστε λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, το φετινό καλοκαίρι σφραγίστηκε και από τις έντονες τάσεις του film travel, κινηματογραφικός τουρισμός, όπως λέγαμε για όσους ακούγατε τις εκπομπές. Σε ένα τέτοιο θέμα θα σταθούμε και σήμερα, γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει επενδυτικό προϊόν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, πολλά και διάφορα θα πούμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τη θερμή υποδοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε. It's just Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Στο σπίτι μου 3 θα εστιάσουμε. Η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο γύρο παρεμβάσεων. Στο επίκεντρο αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται το σπίτι μου 3. Έχουμε κάποια διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια, μεγαλύτερη αξία κινήτου, υψηλότερο ποσό δανείου. Την ίδια στιγμή έρχονται και φορολογικά κίνητρα. Και συνεχίζονται οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια. Έχουμε και αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης. Είναι πολύ σημαντικά. Θα δούμε όμως μέσα και από τη συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο μου για σήμερα, αν θα επιτύχουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και πιο προσιτές τιμές με αυτό το νέο κύκλο παρεμβάσεων, ή απλώς περισσότερους ανθρώπους ενδεχομένως να διεκδικούν τα ίδια σπίτια. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να καλωσορίσω τον κύριο Κώσμα Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε, κύριε Θεοδωρίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Βίτα.
Τι κάνετε?
Καλά, εδώ, ζεσταίνομαι.
Το θέμα αυτό δεν φεύγει από την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες νοικοκυριά. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα γενικό σχόλιο από εσάς. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή, το σπίτι μου 3, έτσι όπως το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό και από την εξειδίκευση νωρίτερα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά και από τον Ιανουάριο του 2027.
Κοιτάξτε, τα προγράμματα προς τη στέγη είναι μια κατηγορία προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και που στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε μέχρι που βγήκε το σπίτι μου ένα. Εγώ είχα παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια προγράμματα και στην Ελλάδα και μπορώ να πω ότι από αυτή την άποψη είμαι ικανοποιημένος που υπάρχουν. Από την άλλη άποψη όμως, έτσι όπως έχουν με τους όρους με τους οποίους έχουν γίνει, έχουν σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Οπότε ενώ καλωσορίζω επί της αρχής το σπίτι μου 3 ως πρόγραμμα, θα ήθελα να δούμε την εξειδίκευση των όρων ή ακόμα καλύτερα να συζητήσουμε την εξειδίκευση των όρων με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα παρατράγωδα που είχαν δημιουργηθεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Και ιδιαίτερα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς, ότι σε μια αγορά η οποία πάσχει από προσφορά, το να ρίχνεις καύσιμα στη ζήτηση προκαλεί πολύ σοβαρές παρενέργειες, έτσι.
Η διεύρυνση αυτή, μία από τις αλλαγές αυτή τη φορά, είναι η διεύρυνση της ηλικίας, που ήταν 50, τώρα πάμε στα 55 έτη. Έχουμε και την αύξηση της αξίας του ακινήτου, στις 300.000 ευρώ και του δανείου αντίστοιχα. Αυτά όλα κάνουν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τον αγοραστή ή αφορά άλλη μερίδα πολιτών ή μεγαλύτερη μερίδα πολιτών?
Θα θυμάστε ενδεχομένως, κυρία Μπίτα, ότι στο σπίτι μου ένα η ηλικία έφτανε μέχρι τα 39.
Ναι, κάτι που είχε δημιουργήσει και αντιδράσεις.
Τεράστιες. Ναι. Εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είχαν βγει στα κάγκελα με τη μία, γιατί δεν επιτρέπεται όταν οι οικογένειες πια στην Ελλάδα δεν κάνουμε στα 15 και στα 20, κάνουμε στα 30, στα 35, στα 40. Όταν λοιπόν τους 40 τους αποκόπτεις από την επιδοτούμενη αγορά κατοικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχεις κάνει ένα σοβαρό σφάλμα. Εγώ βλέπω πολύ θετικά τη διεύρυνση των κριτηρίων πάνω από τα 49, γιατί υπάρχουν και οικογενειάρχες οι οποίοι είναι 50-άριδες και οι οποίοι θα θέλαν να στεγάσουν την οικογένειά τους. Άρα αυτό το κρατάμε, είναι πολύ θετικό και χαίρομαι που εισακουστήκαμε, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τις απόψεις μας, έτσι. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα και η άνοδος του ποσού και ενδεχομένως το να μπορέσουν να αγοραστούν νεότερα ακίνητα, αυτά πιστώνονται στα θετικά αυτής της πρωτοβουλίας. Αλλά σας λέω ότι για μας το βασικό είναι η κυβέρνηση να κάτσει ένα τραπέζι και να συζητήσει μαζί μας. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τώρα, που μαζεύονται 5 γραφειοκράτες, 5 μετακλητοί, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Και κάνουν μια γένεση ιδεών, ας πούμε, και μας φοράνε μετά μέτρα στο κεφάλι μας και εμείς να είμαστε αναγκασμένοι εκ των υστέρων να διαμαρτυρόμαστε. Αυτό δεν είναι πολύ δημιουργικό και σίγουρα δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, αυτή τη φορά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, το οποίο ήταν ένα βασικό πρόβλημα για τα προηγούμενα προγράμματα, αυτό μπορεί να βοηθήσει εκείνους τους νέους ανθρώπους με έως 55 ετών που δεν έχουν μεγάλη αποταμίευση, ή υπάρχει και εδώ ο κίνδυνος να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών?
Ότι θα κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα γενικά τα κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα προγράμματα κλειστής πόρτας που έχει μια ημερομηνία και λες 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε όλοι τελειώσει. Και τα προγράμματα ανοιχτής πόρτας που λες όποτε θέλετε, παιδιά, και όποτε είστε έτοιμοι, ελάτε να πάρετε χρήματα για να αγοράσετε το σπίτι σας. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να προσπαθούμε πάρα πολλά άτομα να περάσουμε μέσα από μια πόρτα, δημιουργούνται παρατράγουδα και εκεί έχουμε σημαντική άνοδο των τιμών. Γενικά, όταν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα σε μια αγορά, δεν περιμένεις ότι οι τιμές θα πέσουν, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
Ναι. Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες φορές, άλλωστε.
Ναι.
Το περιμένεις πια.
Όμως να μην πέφτουν οι τιμές και αλλιώς να ενισχύει την ταχεία άνοδό τους. Έτσι. Σας ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει διεθνής εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία για το πώς γίνονται αυτά τα προγράμματα. Το βασικό είναι, επιτέλους η κυβέρνηση θα μας ακούσει, είτε αυτή η επόμενη, γιατί δεν είμαστε και πολύ μακριά από την επόμενη κυβέρνηση. Έτσι.
Υπάρχει βέβαια και μία μεγάλη συζήτηση για τα σπίτια που επιστρέφουν στη μακροχρόνια, μίσθους, ή βλέπουμε και κάποιες νέες παρεμβάσεις από πλευράς κυβέρνησης. Και αναρωτιέμαι, έχουμε δει να δουλεύει αυτό, δηλαδή να έχουν ελευθερωθεί, για παράδειγμα, σπίτια?
Όχι, όχι. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχα αρθρογραφήσει πάρα πολύ, συνεντεύσεις, χαμός, πριν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα για την πραχυχρόνια μίσθωση. Και είχα πει ότι όχι μόνο δεν θα δουλέψουν, αλλά θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, στις περιοχές που θα εφαρμοστούν, όπως οπουδήποτε μπαίνουν τέτοιοι κανονισμοί, τα ενίκια αυξάνονται γρηγορότερα. Όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά αυξάνονται γρηγορότερα. Και αν δείτε τώρα, κυρία Μπίτα, μετά από 2 χρόνια, πόσο είναι που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, όπως άλλως έχει γίνει και σε όλες τις πόλεις που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Δείτε σε ποιες περιοχές ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα ενίκια. Και θα παρατηρήσετε, αν δείτε τις τιμές, ότι είναι ακριβώς τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια μίσθωση. Όχι μόνο δηλαδή δεν λειτουργήσαν αυτά τα μέτρα, αλλά προκάλεσαν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στην πράξη. Προσέξτε, πολιτικά μπορεί ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο είχε σχηματίσει την ιδέα ότι φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση, να είπε: α, λύθηκαν μέτρα, άρα είμαστε καλά. Στην πράξη όμως, εκεί που ελύθηκαν αυτά τα μέτρα, εκεί έχουμε τις ταχύτερες ανόδους τιμών ενοικίων.
Μάλιστα. Κύριε Θοδωρίδη, έτσι κι αλλιώς είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πάλι από την αρχή με αφορμή αυτό το νέο πρόγραμμα. Σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση, όπως είπατε και εσείς, το να υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Το θέμα είναι η εξειδίκευσή τους και να δούμε την πραγματική εικόνα της αγοράς, να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή.
Πολύ σωστά. Εγώ θα ήθελα, αν μπορώ, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Μπίτα. Η προσιτή στέγη είναι μία από τους τρεις τομείς που έχουμε στην κατοικία. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα και για την αστεγία, και πρέπει να υπάρχει και μέρημνα για την κοινωνική στέγη. Η προσιτή στέγη είναι ο ένας από τους τρεις τομείς που καλείται το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση διευρυμένη να έχει παρέμβαση, ώστε να λυθούν προβλήματα συγκεκριμένων κομματιών της κοινωνίας, έτσι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε για το θέμα, κύριε Θοδωρή. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια. Where is the love?
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και πάλι 3 και 33 λεπτά η ώρα εκπομπής. Σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα, για να θυμίσω λίγο πού βρίσκεστε, πού είστε συντονισμένοι. Και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Καλή νέα σεζόν.
Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, καλά νέα. Ό,τι καλύτερο. Μακάρι να γινότανε.
Καλοκαιρινός πάντως είναι ο καιρός. Ακόμη δεν μας προειδεάζει για φθινόπωρο. Σιγά-σιγά θα μπούμε και στο φθινόπωρο. Θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικά χαμηλή είναι όμως και η συναλλακτική δραστηριότητα που παρατηρούμε στις αγορές σήμερα, έτσι για να το συνδυάσουμε με τον καιρό. Έχουμε επιφυλακτικές επενδυτικές κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές ομολόγων παρατηρούμε μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μια σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων παγκοσμίως. Όχι μόνο δηλαδή στις χώρες της Ευρώπης αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό έχει να κάνει με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών και από την άλλη πλευρά μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη που συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται στην Ευρωζώνη. Είχαμε σήμερα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη Eurostat για την ανάπτυξη στην περιοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν 1,2%, αυξημένη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο που ήταν 0,6%, σχεδόν διπλάσια ανάπτυξη. Και οι εκτιμήσεις τώρα των αναλυτών, επειδή συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπουν ότι θα έχουμε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και γι' αυτό επηρεάζονται και οι αποδόσεις των ομολόγων και γενικότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Βλέποντας λοιπόν τις αποδόσεις των ομολόγων, έχουμε υψηλά 15 ετίας περίπου για το γερμανικό δεκαετές ομόλογο που κινείται σήμερα στο 3,36%, με το υψηλό να είναι στο 3,39% και σημειώθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το υψηλό 15 ετίας. Από το 2011 είχε να δει αυτά τα επίπεδα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης έχουν πάρει την ανιούσα το τελευταίο διάστημα. Έχουν ξεπεράσει το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, των ιταλικών και των ελληνικών. Το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας είναι στο 4,22% αυτή τη στιγμή, ενώ απόδοση 4,18% έχει το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,03%. Στις χρηματιστηριακές αγορές είπαμε μικρές μεταβολές, όχι κάτι αξιόλογο σε επίπεδο μετοχών.
Και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, γιατί υπήρξαν, η αλήθεια είναι, νέα σημάδια πίεσης.
Και ανεβαίνει και σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα η διεθνή τιμή του πετρελαίου και του αμερικανικού αργού και του Brent ξεπέρασε σε ποσοστό ανόδου το 8% σε εβδομαδιαία βάση. Και συνεχίζει και σήμερα να κινείται υψηλότερα και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το αμερικανικό αργό έχει πάει κοντά στα 92 δολάρια σήμερα, 91,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και πλησιάζει τα 97 δολάρια το Brent. Πάμε δηλαδή προς τα 100, δεν είναι μακριά και το.
Όχι, και έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το τι γίνεται με τα αποθεματικά ασφαλείας και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε να τα λέμε.
Και επειδή είπες ότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, εκεί θα επηρεαστούν οι τιμές γενικότερα και από το φυσικό αέριο, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Είναι στα 74 ευρώ ένα μεγαβατόρα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που διαπραγματεύεται, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή ήταν κοντά στα 30 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Δηλαδή υπερδιπλάσια η τιμή του φυσικού αερίου φέτος σε σχέση με πέρυσι.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια και σε σένα, γεια. Για πάμε να ανέβουμε όμως μέχρι Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά όχι για κάτι που αφορά τη ΔΕΘ, για κάτι πολιτικό, για κάτι οικονομικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με κάποιες αντιδράσεις που είχαμε για μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ακόμα μια τεράστια εξέδρα που στήθηκε στην παραλία, που δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητά κάποιες αλλαγές. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα εκεί ένας ντόπιος που ξέρει και πολύ καλά τα πράγματα. Ο Παύλος Σαρόγλου, λοιπόν, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παύλο.
Και χαρά σας από τη Θεσσαλονίκη. Απλώς να πω το ότι δεν είναι δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτόν τον λόγο.
Γι' αυτό υπήρξαν και αντιδράσεις.
Αυτές οι αντιδράσεις ακριβώς έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η γιγαντιαία σκηνή όπου θα τραγουδήσει ο γνωστός Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας έτσι τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, αυτή η γιγαντιαία σκηνή έχει στηθεί ακριβώς μπροστά και περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Επί της ουσίας, δηλαδή, το άγαλμα έχει ενσωματωθεί στη σκηνή, σε αυτό που θα βλέπουμε, που θα βλέπουν και όσοι βρεθούν εκεί.
Θα είναι ακριβώς πίσω από τον τραγουδιστή, αλλά όλο αυτό το stage, αυτή η σκηνή, το κυκλώνει, το αγκαλιάζει στην κυριολεξία.
Και οι αντιδράσεις γιατί υπάρχουν, δηλαδή τι λένε αυτές οι φωνές, ότι...
Περισσότερος κόσμος, κάνοντας και το ρεπορτάζ σήμερα, αντιδρά για το γεγονός ότι αυτό το οποίο λένε είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αναδεικνύεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε γίνεται γνωστό στον κόσμο, διότι ούτως ή άλλως ο Μεγάλος Στρατιλάτης είναι γνωστός στον κόσμο και πολλοί είναι αυτοί το οποίο το χαρακτηρίζουν ως ασέβεια. Υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από πολίτες. Βέβαια, υπάρχει και η μερίδα των πολιτών που δεν διαφοροποιείται.
Που δεν έχει πρόβλημα, που διαφοροποιείται, έχει μια άλλη άποψη.
Βλέποντας το ως ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος, μάλιστα, δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του έκανε ανάρτηση της ανακοίνωσης αυτής, λέγοντας, αναγράφοντας χαρακτηριστικά το ότι ζητούν να γίνει νέα χωροταξική τοποθέτηση της εξέδρας, τονίζοντας βέβαια ότι πρόκειται ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, μιλάμε για μια δωρεάν συναυλία, έτσι, έχει σημασία να το πούμε. Αυτό είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ζήτησαν να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει. Την ίδια ώρα έχουμε και από την εταιρεία παραγωγής συναυλίας μια ανακοίνωση που αναφέρει πως έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ούτως ώστε στη συγκεκριμένη βραδιά η εμβληματική εικόνα τόσο του μνημείου της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει επάνω στα πέρατα του κόσμου. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Οι αντιδράσεις υπάρχουν. Εμείς, κάνοντας σήμερα το ρεπορτάζ, το διαπιστώσαμε αυτό, ότι δεν υπάρχει χωροταξικά κάποια διαφοροποίηση.
Δηλαδή ότι τα πράγματα συνεχίζονται όπως αρχικά, ως αρχικό σχεδιασμό.
Ακριβώς. Τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες για τη συναυλία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπες και εσύ, ελεύθερη είσοδος για όλο το κοινό.
Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια. Πάμε τώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, να στρέψουμε τα μικρόφωνα στην προκειμένη περίπτωση σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού. Το λεγόμενο film travel, ο κινηματογραφικός τουρισμός. Ο κινηματογραφικός τουρισμός έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ένα τεράστιο όφελος για την χώρα μας. Και έχουμε στη διάθεσή μας μια νέα εξαιρετική μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η οποία έρχεται για να ποσοτικοποιήσει το αποτύπωμα. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ταινία ξεκινά, τελειώνει, τα σκηνικά αποσυναρμολογούνται, τα συνεργεία φεύγουν. Η επίδρασή της όμως σε έναν τόπο μπορεί να παραμείνει για δεκαετίες και εμείς εδώ το ξέρουμε καλά, μάνι-μάνι Σκόπελος χορεύει ακόμα σε ρυθμούς «Μάμα Μία» εδώ και 18 χρόνια μετά την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας και εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια διαρκής μορφή διεθνούς διαφήμισης για το νησί. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό την κυρία Σίλβια Κουλούρη, είναι ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ. Θα μιλήσουμε για την έρευνα αυτή που έγινε σε συνεργασία και με το ΕΚΟΜΕΔ και να δούμε βασικά ποια είναι τα κυρίαρχα συμπεράσματα. Χαίρετε κυρία Κουλούρη.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς νομίζω, έλεγα να σου ρωτήσω για το ποιο ήταν το έναυσμα, αλλά το είδαμε. Δηλαδή και με τον Νόλαν και εδώ μέσα από την εκπομπή έχουμε συζητήσει και για περιφέρειες που ήδη σκέφτονται πώς θα αξιοποιήσουν όλο αυτό που έχει συμβεί και για την επόμενη χρονιά. Για εσάς από την πλευρά της έρευνας, ποια ήταν τα κυρίαρχα, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν για αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός?
Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς μέσα από τη μελέτη έχουμε δει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας τα τελευταία χρόνια δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό φαίνεται και στα οικονομικά μεγέθη που έχουν υπερδιπλασιαστεί τη τελευταία δεκαετία, αλλά φαίνεται και ακριβώς από αυτό που λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία ιδιαίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλές διεθνείς παραγωγές στη χώρα. Οπότε αυτό που θέλαμε εμείς να δούμε μέσα από τη μελέτη, ένα από τα ευρήματα, είναι κατά πόσο η ένταση αυτών των γυρισμάτων, πόσα πολλά γυρίσματα δηλαδή γίνονται στη χώρα.
Και η δημοσιότητα, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Η δεύτερη παράμετρος ήταν η δημοφιλία. Δηλαδή, εξετάσαμε και τη δημοφιλία, πώς επηρεάζει. Να πω ότι την τελευταία πενταετία καταγράψαμε 90 γυρίσματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι μεγάλες παραγωγές που γνωρίζουμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά γυρίσματα σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Οπότε, εμείς βάλαμε αυτά τα 90 γυρίσματα και είδαμε κατά πόσο επέδρασαν στον τουρισμό. Να σας πω τα δύο βασικά αποτελέσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοφιλία, τη δημοφιλία την εξετάσαμε μέσα από τις ψήφους που έλαβαν οι ταινίες ή οι σειρές στο IMDb. Για όσους δεν γνωρίζουν, μια ιστοσελίδα με πληροφορίες για ταινίες. Και είδαμε ότι για 1000 ψήφους που έλαβαν αυτές τις ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα, οι αφήξεις αλλοδαπών τουριστών αυξάνονται από 500 μέχρι 780 άτομα. Άρα επιβεβαιώνεται και ποσοτικά κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι όσο πιο δημοφιλείς είναι οι ταινίες, τόσο πιο ψηλές θα είναι και οι αφήξεις.
Άρα εδώ βλέπουμε και πώς μπορεί να μετατραπεί όλο αυτό σε οικονομική αξία.
Ακριβώς. Και εδώ μας βοηθάει περισσότερο το δεύτερο αποτέλεσμα που θα σας πω, που έχει να κάνει με την ένταση των γυρισμάτων. Εδώ χρησιμοποιήσαμε το ποσό του cash rebate, που είναι το κίνητρο που δίνεται στις ταινίες. Ουσιαστικά επιστρέφεται ένα μέρος του κόστους παραγωγής πίσω. Αυτό χρησιμοποιείται διεθνώς, αλλά χρησιμοποιείται και στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι επί της ουσίας ένα κίνητρο οικονομικό που προσφέρει η χώρα μας προκειμένου να έρθουν, να προσελκύσει παραγωγές.
Πολύ σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που έχουν αυξηθεί οι παραγωγές τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ στη χώρα. Οπότε εμείς είδαμε ότι για κάθε 1000 ευρώ cash rebate που δίνονται ένα περιφερειακή ενότητα, οι αφήξεις αυξάνονται από 30 έως 43 άτομα. Τώρα, για να το κάνω αυτό σε ευρώ, για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε, αν πολλαπλασιάσουμε τα άτομα με το πόσο ξοδεύει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας στη χώρα, προκύπτει ότι κάθε 1000 ευρώ cash rebate αυξάνει την τουριστική δαπάνη από 18.000 ευρώ έως και 25.000 ευρώ. Οπότε βλέπετε αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς.
Άρα βλέπουμε ότι επί της ουσίας δημιουργείται μια αξία μεγαλύτερη και από την αρχή των γυρισμάτων αυτό, αλλά και μετά, δηλαδή αφού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, αφού επέλθει η δημοσιότητα, φαντάζομαι και η δημοφιλία ανάλογα την ταινία.
Σίγουρα υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη πιάσαμε μόνο τις ταινίες αυτή την πενταετία, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Αλλά όπως έχετε πει και εσείς, υπάρχει και ιστορία να δείξει. Δηλαδή, το Μάμα Μία που αναφέρατε κι εσείς είναι κάτι που μπορεί να δείξει μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Και σε άλλες χώρες το έχουμε δει βιβλιογραφικά, ας πούμε για το Game of Thrones. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία ότι όντως έχει και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις.
Υπάρχουν, δεν ξέρω αν αυτό καταγράφηκε βέβαια στην έρευνα. Εγώ απλώς θέτω τα ερωτήματα. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που φαίνεται μέχρι τώρα να υποφελούνται περισσότερο από τον κινηματογραφικό τουρισμό, ή βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχει περαιτέρω διάχυση των οφελών γενικώς?
Η μελέτη αυτό που έκανε, για να είναι και δίκαιο και να μην συγκρίνουμε νησιά, ας πούμε, οι προορισμούς που είναι πιο δημοφιλείς ούτως ή άλλως, είναι ότι κρατούσε, ας πούμε, κάπως σταθερές τις επιδράσεις της δημοφιλίας του κάθε νησιού. Οπότε δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα νησιών, αλλά δεν συγκρίναμε, ξέρετε, το πιο δημοφιλές τουριστικό με το πιο μη δημοφιλές. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γυρίσματα και σε όχι τόσο γνωστά νησιά, δηλαδή πέρα από Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο κτλ. Υπήρχαν γυρίσματα και στην επιδοτική Ελλάδα. Οπότε τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας, το οποίο ακριβώς μας δείχνει ότι μπορεί να αυξηθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο γνωστούς αυτή τη στιγμή τουριστικούς προορισμούς, και να το χρησιμοποιήσουμε και στρατηγικά, δηλαδή για να διαφοροποιήσουμε και λίγο το τουριστικό μας προϊόν.
Και είδατε εσείς και ενδεχομένως ότι όλο αυτό βοηθά και την τοπική οικονομία, για παράδειγμα, τις τοπικές επιχειρήσεις, εστίαση, ξενοδοχεία. Ακόμα και αυτοί μπορεί να έχουν δει άμεση ενίσχυση στο τζίρο.
Φυσικά, φυσικά. Και εδώ έρχεται και ένα από τα άλλα ευρήματα της μελέτης, που έχει να κάνει με το ευρύτερο αποτύπωμα του τομέα στην οικονομία. Εκεί πέρα, δηλαδή, εξετάζουμε αυτό που λέτε ακριβώς και τους προμηθευτές και τους μισθούς που δίνονται. Δηλαδή, εξετάζουμε όλο το αποτύπωμα. Και αν το δούμε αυτό συνολικά, όλος ο οπτικοακουστικός τομέας συνεισφέρει στη χώρα συνολικά 1,9 δις στο ΑΕΠ. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική επίδραση σε όλη τη χώρα. Τώρα, φυσικά, οι τοπικές επιδράσεις, όπως λέτε, στις περιοχές που γίνονται τα γυρίσματα, θα είναι πιο ενισχυμένες. Και γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε και τα τοπικά μας συνεργεία για να μπορούμε όσο το δυνατόν να αποκομίσουμε τα περισσότερα ωφέλη από αυτό.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, αφού μου είπατε ότι κοιτάξατε και τις περιοχές που ήταν, δεν ήταν τόσο τουριστικές παραδοσιακά, κάποια μέρη δηλαδή που έχουν γίνει μεγάλες παραγωγές ή μικρότερες παραγωγές. Γενικώς όμως φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Είναι μια συζήτηση που τα τελευταία χρόνια πέφτει στο τραπέζι.
Ακριβώς, και αυτό αποτελεί και μία από τις προτάσεις της μελέτης μας. Δηλαδή, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες για να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας, να μην υπάρχει αυτή η εποχικότητα, να μην είμαστε μόνο ήλιος και θάλασσα ως Ελλάδα και να προβάλλουμε και άλλους πιο χειμερινούς προορισμούς. Ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σαν στρατηγικό εργαλείο.
Μία από τις προτάσεις αυτές, ποια ενδεχομένως είναι, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
Αυτό έχει να κάνει και με τα κίνητρα που δίνονται, ξέρετε, και με τη μοριοδότηση ακόμη του Cash Rebate. Δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν πολλοί τεχνικοί τρόποι να προσελκύσει ταινίες και σε άλλους προορισμούς. Δεν μπαίνουμε σε τόσο τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορούν να στηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης των παραγωγών στη χώρα.
Και εδώ, στο κομμάτι αυτό, υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός. Δηλαδή, έχουμε πανέμορφες χώρες και άλλες χώρες, γειτονικές χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων. Το θέμα είναι και πώς μπορούμε και να το βελτιώσουμε, αλλά και να παραμείνουμε ελκυστικοί πάνω σε αυτό. Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται για αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, να πω δύο πράγματα σε αυτό. Το πρώτο έχει να κάνει με το ίδιο το εργαλείο, το κίνητρο του Cash Rebate, γιατί στη μελέτη εξετάζουμε και άλλες χώρες που το έχουν. Όπως σας είπα, δεν είμαστε, οι περισσότερες χώρες έχουν ένα αντίστοιχο κίνητρο. Και βλέπουμε εκεί ότι το ποσοστό που δίνουμε εμείς είναι ένα από τα ανταγωνιστικά ποσοστά. Οπότε σε αυτό είμαστε, ας πούμε, καλά. Δηλαδή, είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς το κίνητρο που δίνουμε. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι είδαμε ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα απασχολείται στην παραγωγή, την ίδια την παραγωγή. Δηλαδή, κυρίως εξωτερικά γυρίσματα, όχι τόσο το κομμάτι του μοντάζ ή ηχοληψία, τα μετά, ας πούμε, την παραγωγή. Ναι. Οπότε, μία από τις προτάσεις επίσης της μελέτης είναι ότι θα μπορούσε η χώρα φυσικά να συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, έτσι, γιατί έχουμε τα τοπία που έχουμε, αλλά να ισχυροποιηθεί και σε άλλους, και σε άλλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ας πούμε, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε αυτά και σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Επειδή μιλάμε τώρα για ανταγωνιστικότητα, υπάρχουν κάποια θέματα, έτσι, ακόμα που πρέπει να επιληθούν, κυρίως γραφειοκρατικά, ας πούμε, ή ακόμα και θέματα υποδομών, τα οποία θα έπρεπε να σταθούμε, αν θέλουμε όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε οικονομική αξία και γιατί όχι να γίνει ένα νέο branding για τη χώρα μας?
Ναι, εδώ έχουν, το ένα το στοιχείο έχει να κάνει με την περιφερειακή διάσταση που συζητήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, να είμαστε σίγουροι ότι στις κύριες περιφερειακές ενότητες όπου θέλουμε να προσελκύσουμε γυρίσματα έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορούμε να έχουμε τις παραγωγές που θα θέλαμε. Και το άλλο έχει να κάνει φυσικά και με τα στούντιο και με όλο το βιοτεχνικό, ας πούμε, εξοπλισμό και τις υποδομές που χρειάζονται. Που και εκεί επίσης, επειδή ακριβώς βασιζόμαστε πολύ έως τώρα στα εξωτερικά γυρίσματα, μπορούμε να ισχυροποιήσουμε και αυτό το κομμάτι περαιτέρω.
Και τώρα αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και εδώ, εκεί κατά τον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει και με την περιφέρεια Πελοποννήσου για το πώς στρατηγικά σκέφτονται να το αξιοποιήσουν όλο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι ο κινηματογράφος, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς ψυχαγωγία ή απλώς τέχνη, είναι και μια βαριά βιομηχανία και έχει ωφέλη και στην ελληνική οικονομία. Το βλέπουμε δηλαδή σιγά-σιγά. Και να επενδύσει κάποιο στρατηγικά πάνω σε αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός, κάτι που για πολλά χρόνια αντιδρούσαμε, έτσι, δεν θέλαμε, δεν το επιλέγαμε. Πόσο προσφέρει αυτό, θέλουμε να δούμε σιγά σιγά και με τη βοήθεια βεβαίως τέτοιων ερευνών που γίνονται και από το ΙΟΒΕ.
Πόσο προσφέρει στην οικονομία, εννοείται, σωστά?
Στην οικονομία, ναι.
Ναι. Εμείς λοιπόν αυτό που είδαμε, βλέποντας όλες τις σχέσεις του τομέα σε όλη την αλυσίδα αξίας και τα λοιπά, είδαμε ότι το συνολικό οικονομικό το αποτύπωμα είναι περίπου 2 δις, 1,9 δις το ΑΕΠ, περίπου 44.000 θέσεις εργασίας συνολικά και περίπου 580 εκατομμύρια ετησίως στο δημόσιο. Άρα πρόκειται για έναν τομέα, όπως είπατε, που το οικονομικό το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό.
Οπότε, συνδυάζοντας όλα όσα είπαμε, δηλαδή τη δυναμική που έχει δείξει την τελευταία δεκαετία που έχει υπερδιπλασιαστεί στα περισσότερα οικονομικά μεγέθη, το οικονομικό το αποτύπωμα που σας ανέφερα τώρα που αφορά τη δραστηριότητα του ίδιου και της αλυσίδας αξίας και την επίδραση που έχει στον τουρισμό που το συζητήσαμε εκτενώς, νομίζω ότι όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι ένας τομέας που αξίζει να επενδύσουμε.
Να επενδύσει και, και να γίνει και μόνιμη οικονομική αξία, γιατί όχι, αν σταθούμε έτσι πέφτυνα και ωραία με έναν σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουλούρη.
Να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Σίλβια Κουλούρη, ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας, για τα μηνύματά σας. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο εμείς, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! Some ocean spray. Oh, please stay away. And then we can drink some ocean spray. Some ocean spray.